Eta besteko kontuak aipatu behar ditugu, bakizu ostiralero bezala tertulian gabiltzalako eta horretarako, bueno, ba, bioiko koloratzei ditugu telefonoz, ez dela Vicente Brignon eta Aitor Renteria. Egunon, bioi?
Bai, egunon.
Bai, egunon.
Bai, egunon. Bueno, lehenengo kontua, laur bada ere, astenetan ba, pertsonaia ezaguna, frantsesa bera, baina euskarri osoan ezagutu duguna, Stefan Hetzel zendu zen Parisien, bakizu, dine bu liburuaren egia besteak beste, horrek eman zion, bueno, mundu mailako sona, jende askorentzat, azken hilatetan sortu ire mugindu askok, bueno, ba, erreferentziatzat izan duten liburua, eta gizona, bueno, horri buruz, iritzi bat baino, bueno, bere perfil hori buruz galdetu nahi nizuen, ea zer iritzi zenuten, edo nola ikusi zenuten gizona, Aitor?
Baiko, ni zaila egiten zaite, deskribaketak egite iritzia kenduta, baina uste dute pertsonaiaren barnean dagoela, ez, da, nire ustez, elementu bat bada, bera, definitzeko da, nola baiteko apaltasuna, ez? Ba, pertsona engaiatua eta apaltasuna. Engaiatua, bo, bere bizian ere erresistentea izan dako bere garaian, eta gero batez ere ezaguna izan dena, ba, da, hori, 32 horriko liburu xume bat idatzi zuelako, ez? Andine bu, errandu zuen bezala. Eta nik titulutik beretik daukat arazoa edo keska edo gogo eta, ez? Nola itzuli hori euskarara, ez? Hainbat, itzulpen saiakera izan dira, ez? Baina izan beharko litzateke ezakit haserretuak, suminduak, mespratxatuak, erdeinatuak, itzulpen asko leudek ez. Dena dela hor nabari dena da jarrera sume bat, hau da, sistemaren parean jendearen haserrea edo izolatzen duena ez. Gainera erantzen zaio nola baiteko matxina da eta lasaia edo baketsua egin nahi zuela ez. Nolabait aurkitzen gara teoria berri apal baten aitzinean, ez da aipatzen filosofia sakonik Marx edo Engels edo ezakite Maok atarako lukeen bezala, ez? Filosofia antxu existentziala izango nuke, gehien bat berba abepiak edo olako estiloan, eta hor da bere proposamena, ez? Nolabait unkitu duena sistemaren oinarria edo jendearen duintasuna eskatzen duena, ez? Eta gero Euskal Herriari referentzia eginez, ba, bai sostengua ekarri zion bai laborantzagan badari, bai jogo mazten kasuan euroaginduaren kontra, bai biziri horre klima aldaketaren kontuarekin, beraz, aurkitzen garena da, ezagik, nietzako da duintasunaren eta herritarren ezin egonaren ikur bat.
Aitor, eta ipatzen zenuen nola euskaratuen dinebu, nik daki gara euskarazko edabideotan gehien erabili dugun hitza suminduak izan da, ez? Adidez,
Bai, baina euskaraz ere euskaltzen diari jarraiki zigogailua arraiten dugu eta jausteko ere balio du. Orduan, uste dute hor badela beste handine edo hitzatik abiatuta, frantsesezko gogoetatik abiatuta, nolabait jarrera pasiboa da, ez? Eta euskaraz berez du jarrera aktiboa, ez? Bai, matxinatu gehiago, hurbilagoa ikusten dut, baina matxinatuak badu hori irautzara edo oldarmenara deitzeko joera hori, ez? Hori berba euskaldununa, arazo izango da.
Vicente, entzun ez baitor pixat, humiltasunarekin lotze zuen eta gero ere goratze zuen, eta hori ere egia danik ez sarrera nahi batu, baina Stefan Hetzelek euskarriko hainbat aferetan, hainbat aldarritan, bere sinadura utzi zuela?
Bai, ez dut gauza desberdina handirik eranen eta txatok eran duenarekin. Ez, bai, bazuen kapazitate hori eta egia da frantses intelektual gutxik dutenak da bazterretik urrats bat emaitea eta mementu bat hartzea pentsatzeko ea. Nik pentsatzen eta segitzen dutena, ea ala egiazko den, ala ba, ez dea arazo bat horrekin eta ba, Euskal Herriari dagokionez, zuntza ikusten da iparraldetik, guti dira, kapazitate hori dutenak, pixkat hildo edo den korrontetik ateratzea eta kontra korrontea hartzea beste bide bat hartzeko. Ez baita biziki untsa, Frantziako inteligentzia hortan tokiko aldarrikapenak apoiatzea, gehiago zerbait atzerakoia edo reakzionista bezala ikusi, orduan, Bazuen kapazitate hori eta egia egiteko, nik beste aintzek bezala, lehen aldian parte hartu duelik Laborantza Saloineko sustengo union duuntan, ez genuen ezagutzen, bai resistentzia parte hartu zuen, bon, ados, eta hortik aparte, gauza guti. Egia da, txatok aipatzen zuena, eta apaltasuna hori, humiltasuna, barda entzuten nuen, hor Franz Kulturek berri zemeiten zuen, egina izan zuen goiz berezi bat Israeleri buruz, eta egia da, bera kapablia izan da Israelgo postura kritikatzea, baina beti hor zera irainik hartu gabe, eta bere kontrarioak apaldu gabe edo zalantzan eman gabe beti atxikitzen zuen tonu hori hori bere argumentoak emanez, besteak deskalifikatu gabe eta zinez gogorki joazen eta mintzaldi edo eztabaida hontan, eta berak segitzen zuen bere hildoa lehen mailako gauzak eranez, konzeptu edo referentzi komplikaturik seka joan gabe bere hildoa segitzen zuen, eta horrek emaiten zitzaion berdin indar hori, eta azken hitz bat erraiteko azken urte hauetan bai, zinez on egin duela, diren aldaketa guzti horiekin, ikustea idei xume bat eta liburu me batek gauza hainitz iraultzen dutela mundu honetan.
Bueno, ba, horiek, Esteban, ez delidak, dagozkionak, etxeko kontuak, gurera etorrita, eta gainera oso oinarrizkoak, ekonomia zitzen bar degulako, Lehengo gunean, kasunetan, bueno, Baionako merkataritza eta industria ganberak, hainbat datu kaleratu zituen, iparraldeko enpresarekin bilkurak egin dituzte, eta emaitza jaso ostean, diagnostiko moduko bat ere kaleratu zuten, horra aipatzen zuten, akaso, bueno, ez dakit nik iguale Davidok beti notizia txarrenak edo destakatzeko edo armentzeko tendentzia dugun, baina langabeziari dagozkion datuak ematen zituzten, eta bueno, euneko amairu igo dela zioten, urteetean bakarrik, baina hala ere, baikor agertzen ziren enpresariak, ez dakit nik oso paregarriak diren bidatu edo sentsazio eta datu hori, edozein kasutan, bueno, maigainatu ziren datu horien inguruan zer nabarmendu dezakegu, Vicente?
Lehen aipatu duzun lehen xifre hori kezkagarria dena ez da baskatu ez hain beste xifrea, baizik eta tendentzia hilabete beti gora joaiten da langabezia, eta hori ezinez kezkagarria da gazteriarentzat, horiek baitira gehien hunkituak direna, kezkagarria da emazten zat, horiek ere gogorki pairatzen baitute, eta ez da ikusten tendentzia aldatuko denik. Horban, nola ulertu enpresa buruen optimismo hori, kezkagarria da ere, zeren azken filean zer gertatzen ari da, ba, konkurrentzia ere lan merkatuan, eta gero eta erretzago pasarazten dira diskurtsu horiek, nolaz bediendea sobera pagatua den, jendea sobera gerizatua den, zaindua den, eta babesten dituzten lege guzti horiek apaldu behar dira, ez dira kendu behar, eta soldatak ere apaldu behar dira. Azken finean, denek, hori da biziki konzeptu katoliko bat, denek pagatu behar dugu eta pekatu honentzat, krisa honentzat, ez baitak nunik heldu den, nola gertatu den, eta hori egeski pasatzen ari da, aski da ikustea mugaz bestaldean nolaz, hori soldata paldu dituzte eta gerizapenak paldu dituzte ere, eta hemen izenpetua izan den azken izarmen hori flexi-sekurite honi buruz, sindikat batzuekin, hori ere, kentzen ahil dira pixkat babes sozialak, nik uste, behar bat konpatzen iz, baina nik uste, horrela urektu behar da nagusien optimismoa.
Zuk etor optimismo hori konpartitzen zu?
Ia, harritu nau, optimismo hori aipatzea, egia da, prentxaurreko egoera txarra izan edo hona den, beti optimismo hitza erabiltzen dutela, orban, gehiago kezkatu nau gagetak, hor presidenteak ondoan eman duen arazoa, errandu Ipar Euskal Herria ez dela bilakatu behar Indiar Reserva bat, azapenean nien konprenentzen zer erran nahi zuen, eta pentsatzen dut hori lotua dela ba, industria guneak edo egitekotan edo HT-aren kontuarekin ba, herritarrek eta erakutsi duten jarrerarekin, ez? Eta presazki erraiten duzeat, hautetxien eta herritarren resistentzia horrek kalitatezko lanpostuen sorrera oztopatzen duela. Eta horrek bai, bai kezkatzen hau, ez? Badirudi nolabait ekonomia herritarren eta herriaren eta hautetxien gainetik dagoela, eta nolabait hemen dikotomia baten aitzinean garela, ez? Alde batetik bada sistema demokratikoa, nun herriak erabakitzen duen, eta bez alde batetik badira aditu eta jakintzu horiek, ekonomiaren indarrez berez konpontzen dituzenak arazo guztiak, ez? Ia, harritu egiten hauena da, jakinki krisi hau, krisialdi hau, datorrela sistema ekonomikoak berak, liberalismoak egin dituen ustelkeri eta azpitratu eta azpiloko hoien guzien ondorioz, harritzen hauena da, merkatal ganbarak kritika egitea herritarrei eta herriai jarreragatik eta ez egitea bere sistema propioari, ez? Orban, ondorengo agertzen diren datu guztiak, langabeziarenak eta bai, Bixente Garrondan bezala, gazteak, emazteak, zaharrak, ba, uste dut horiek direla funtzean krisia pairatzen dutenak. Eta kritikatzea krisia pairatzen dutenak konponbidea atxemaiteko iruditzen zait sistema honen punturik beltzena dela.
Ezu ekonomia za ari garela, ezagut honen inguruan xente zurekin mai inguru hasia horretik aipatzen nien, bueno, ba interesarekin edo mailatan gertutik segituzula Lurberri kooperatibarekin gertatu dana guztia pixka dentzula kokatzarren, badakizue zaldi haragia idiaren abalitz bezala saldu izanatik, bueno, ba, eskandalua polemika sortu dala Europa mailan eta hemen Euskal Herrian ere, bueno, ba, hainbat enpresa edo hainbat kooperatiba ere nolabait, bueno, ba, polemika horren erdian epizentron ez, baina horren erdian bueno, ba, murgildu dire nolabait, Lurberri kooperatiba, Dona Pauleko kooperatiba horrekin guztirekin lotu zuten, eta Bixente okerrez baldin manez, azken notizia da atzo bertan kooperatiba honek, Lurberri kooperatibak esaten zuela, bueno, ardura bere gainez duela eta Holandako Herberetako enpresa bat salatu duela.
Ja, atzo egan nahi izan da, bon, lehenik lehen txareketa bat eman nahi izan da, hemen uste dut Tolosako auzitikian, hor Parisen eman nahi izan da, eta beste argudio batzuekin, eta pizu gehiagorekin dena den, afera horrek argitan emaiten duena, ez da krisi, osasun krisi bat, hasteko, ez da hainitze konparatzen dute behi eroarekin, ez da olakorik hortan, zaldi haragia diaten da, saltzen da, eta... ara plater batzuetan ikusten da. Agerian emaiten duena nire iritzian bederen da diren zirkuito komplikatu eta ilun horiek eta azken finean egiten diren iruzurkeri eta montatzen diren sistema bat albezain bat diende dirua irabazteko jenderen eta janarien gain nola posibili den sei edo bostaldiz aragi bera saltzea unaino dinaintzin ikusi behar da zarantzan emanak diren platerak astapenean lasain horiek eginak izan dira ejumanean bat erosiak izan dira ejumanean aldi batez ara eta iltegiaren dako bi salduak izan dira Erumaniako erosle bati, hiru erosiak izan dira Txipren, lau erosiak izan dira Herbeeretan, bost erosiak izan dira hemen Spangero Lurberriko enpresaren partez, sei berak saldu du frantsesako enpresa bati, eta zazpigarren aldikotz berri saldua izan da Erresume Batuan. Hor, Europako itzulia egin dugu eta zazpi aldiz erosi eta saldua izan da aragi berdina, hori da zinez argitan emaiten dena, eta luzarako da fera hori, zeren emaiten du biziki eta evidentzia bat bezala territorio lurralde berdinean zonbat kilometro eta hori bat bestearen ondoan laburtzeko, hor amiku zen badira diendeak kalitatezko produkzionea egiten dutenak auzoari salduz eta zintzoki egiten beren lana, eta ondotik badira beste batzuk arras hartuak direna sistema untan beldurgarria dena.
Bai, eta hortxe Bixentek aipatu duena, ezta? Zazpi herrialdetatik edo zazpi saldu, erosi, saldu, erosi, ibilbide bozeri milaka kilometro haragi batek edo berdin zait zaldi haragiak edo behi haragiak edo danalakoak milaka kilometro egin eta horre guztiak azematean, bueno, sistema ekonomiko baten arrazionaltasun eza edo maila baten islatzen du.
Bai, eta beste zerbait ere, nire ustez, ez? Hau da, Bixentek aipatu duen, zirkuitu luze horregi gehitu behar zaio, enpresek berez publizitatean, eta banaketan, eta gero saltzaileek berek dituzten etekinak, eta ikusten dugularik, lasaina batek, balio duela eurotapiko edo bi euro edo, galdetzen dugu, nun da zalditiaren prezioa edo, nun da behitiaren prezioa. Hau da, ez dena posible da, tokian tokiko ekoizlea batek egiten duelarik idikia, ateratzea, zakitzen bat eurotan kiloa, eta olako zirkuito luze bat duenak, ateratzea, hainitzez, merkeago, eta ezin bizi izana. Ez, funtsean hemen daguna jokoan da, hori, ba, elikaduraren kontrola, funtsean, biziaren kontrola, eta sistema ekonomikoak norka ginduko duen, ez? Berriz ere lehen garretari itzuzeko gogoa daukat, eta funtsean hori da ikusten duen, ez? Hemen badagoela antolaten sistema ekonomiko bat, ies egiten duena botere politikoari, ies egiten duena herritarren erabakiari, eta nolabait inposatzen zaiguna. Argi dagona da herritarrak, gero eta soldata apalagoekin, gero eta ahalmen urriagoekin, erosten dutela bere esku dagoena, eta haiek ezakit nola, baina lortzen dute prezio artifizialetan olako produktu bat jartzea merkatuan. Eta emiki-emiki horrekin lortzen dutena da gizartearen eta baita politikaren kontrola. Joan den espantzeroren krisiaren erdian, egon da horrera baki bat, arrain irina emaiteko, nola zen, bai, kabalen irina emateko arrainei. Pixka bat itzuliz kontrakoa, dei eroaren kasu erena. Zaten du, sistema honek ez du, ezango ez bururik. Baduena da, etekin handi batzuk, sisteman dauden erabaketa diren, zat.
Bai, ezango ez, bai, adelante, Bixente.
Beste galdera bat, pizten du horrek, eta sortzen ditugun tresnen kontrola, zeren lurberri ez da entzi behar sortua izan delarik, tresna progresista bat zen, tokiko laborari tipien zat, amikuse aldean hainitz eta meteie bezala ziren beren lujen diabe, eta plantan emana izan da pixkat jende hori aintzina aratzeko, eta beren etorkizuna diabe izan diten, eta nola olako kooperatiza bat, egiazko kooperatiza bat da, nola posible izan den eta kontrol guztietatik eskapatzea, eta arra sistema liberal batean sartzea.
Bueno, amaitzeko bi minutu esterik ez ditugula. Iasen gai honek askorak ematen du, interesantea delako eta arrasko ditulako kontuak. Baina amaitu barra dugu eta bestelako kontuekin. Kontu apalagoak, deituko gire, nolabait esetarren. Aste bururagi begira bakize proposan emate edo eskatzen dizio dela beti. Ezakit, gaurkoan baton bat baduzuen eskuartean, Aitor?
Nik bi apale aipatuko ditut, bat, Siberoko botzaren aldeko kampainaren baitan, hor, badiraen kontzertuak eta, hori batetik, hori martxoaren bian bat, eta gero ba, gaur berean, ba, Baionan bada hor ekitaldi bitxi bat, nire ustez, ia bon, premier RPIMA, RPIMA hori da hor munduan zabal edatzen diren frantzes militarrak, hemen Baionan daudenak zoritzarrez, eta uste dut hor gogo eta interesgarria dela Frantziak Malin gerran segitzen duen bitartean, ez? Ez dago jartunik gizartean, hau ez da Irakeko gerra, baina gerra da, hildako bat daude, eta gizartea badirudi lotan dagoela do beste nonbaitera begiratu nahi duela.
Bixente?
Ba, biziki inahizko gertakari bat azteko jatzuntan izanen da behitz baiona derbi hori, eta ez bada azte buruntan bukatzen ari den baionan aurzaroko festivala, baiatzer nahi animazio ere, eta batzutan perra batzuk deskubritzen dira olakoetan. Ez dut programan zehatzen hor begien hain zinean, baien hor Baionako ostatu guzietan afitzatua da, eta badira erakusketa eta gertakari interesgarri batzuk.
Bueno, perla horiek topatzeko eraz, einbarko dana da, behartaratu, logikoki. Ba, Bixente Briñon, Aitor Renteria, mi esker, beste hostilaro bat ere gurean izatagatik.
Bai, ikusi arte.
Ondo segi.
Ba, entzosegi. Bai.